Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Άλλη μια κρίσιμη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις η εβδομάδα που ξεκίνησε με τους αγρότες να παραμένουν στα μπλόκα μόλις 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα και να διαμηνεί ότι αν δεν πάρουν απαντήσεις θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους και από την άλλη με την κυβέρνηση να αντιτείνει ότι με τελεσίγραφα δεν μπορεί να γίνει διάλογος. Και όλα αυτά είναι όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος με το λουτρό αίματος που είχαμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ERT και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, τη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κατσαρός, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 3 το μεσημέρι, ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών που παραμένουν για τρίτη εβδομάδα στα μπλόκα. Συλλαλητήριο σήμερα έξω από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου δικάζονται δύο αγρότες για τα επεισόδια στην Νίκαια. Τα μπλόκα της διαμαρτυρίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας, είπε στο News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε με την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας που αφορά μεταξύ άλλων και τις μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ένας τόνος κοκαίνης σε καράβια ανοιχτά της Γαλλίας. Έλληνας ο εγκέφαλος που μετέφερε ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική. Εξετάζεται αν συμμετείχαν στη μεταφορά και τα 6 μέλη του πληρώματος. Και τέλος, γενικά άθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 17 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Μεσίστιες σχηματίζουν κυρίες και κύριοι σημεία στην Αυστραλία, καθώς η χώρα άρχισε να πενθεί τα θύματα της σοβαρότερης μαζικής ένοπλης επίθεσης των τελευταίων 30 ετών. Σοκαρισμένος πραγματικά ο κόσμος από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε σε εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μποντάι. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Αυστραλία και τον ανταποκριτή μας προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Βερολίνο για να ακούσουμε τι προκύπτει μέχρι σήμερα από τις κρίσιμες συνομιλίες που συνεχίζονται στην γερμανική πρωτεύουσα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία για τον πόλεμο. Και βέβαια θα ακούσουμε αναλυτικά τι συνέβη πριν από λίγο και στο κέντρο της Αθήνας στην Κυψέλη, εκεί όπου είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο σε σχολείο με μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την κατάσταση και τον αβρασμό που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, καθώς οι αγρότες εισήλθαν στην τρίτη εβδομάδα του κινητοποιήσεών τους, σκληρώνοντας τη στάση τους και προαναγγέλλοντας περαιτέρω κλιμάκωση εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Έχοντας ήδη αποστείλει τη λίστα των διεκδικήσεών τους στον Πρωθυπουργό, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και ξεκαθαρίζουν ότι είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους. Δεν γίνεται διάλογος με τελεσίγραφα, είπε από την πλευρά του, διεμήνυσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Χιάρας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ERT News.
Η κυβέρνηση, σας είπα και πριν, ότι κάποια από αυτά τα μέτρα τα επεξεργάζεται. Και το να έρθουν οι αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου στην πραγματικότητα θα έδινε και την εκτόνωση, αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία αυτά τα μέτρα να εξελιχθούν προς δικό τους όφελος. Η λογική δεν είναι να στείλει κανείς ένα τελεσίγραφο και να λέει ή μου ικανοποιείς 30 αιτήματα ή δεν έρχομαι στο διάλογο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο και στην κατεύθυνση της μείωσης παραγωγής και στην κατεύθυνση των αποζημιώσεων με το μέτρο 23. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
Και βέβαια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ρωτήθηκε για το αίτημα να μην μεταφερθεί ο οργανισμός στην ΑΔΕ.
Όταν ένα από τα αιτήματα είναι να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πραγματικότητα που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι σήμερα. Να μην γίνονται έλεγχοι, να μην πηγαίνουν τα χρήματα εκεί ακριβώς που πρέπει, να μην υπάρχει η δυνατότητα να βλέπουμε τα πραγματικά στοιχεία του καθενός και να μην υπάρχει η απόλυτη διαφάνεια η οποία θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα ζητούμενο σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως εξελίχθηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους τελευταίους μήνες. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον σε ένα θα έπρεπε να συμφωνούμε και να βλέπουμε ότι η μοναδική πιθανότητα για να μην έχουμε επανάληψη φαινομένων όπως αυτά τα οποία είδαμε και τα οποία δεν τιμούν κανέναν. Να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται και κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιος εντός εισαγωγικών να βρίσκει τις αδυναμίες του συστήματος και να τις εκμεταλλεύεται. Η μοναδική δυνατότητα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφερθεί στην ΑΔΕ, που υπάρχει υψηλό επίπεδο διασταυρωτικών ελέγχων, διασταύρωσης εντός εισαγωγικών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν διαφορετικά δεδομένα και έχουν τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να κάνουν και τις απαραίτητες συγκρίσεις, αλλά βεβαίως και διασταυρώσεις μεταξύ Ε9 και δηλώσεων ΝΟΣΔΕ. Δεν θέλουμε όλα αυτά να γίνουν.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Τσιάρας πριν από λίγο εδώ στην τηλεόραση του Air News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διαθερμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Γιατί Νότι, είμαστε 10 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, το διέξοδο είναι ορατό. Οι αγρότες λένε δεν δέχτηκαν να πάνε στο Μαξί, μου έστειλαν όμως μια λίστα με τα αιτήματά τους και είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο να κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα. Δέχτηκε νωρίτερα πολλές ρωτήσω ο κύριος Μαρινάκης, πώς απάντησε, τι θα κάνει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα.
Καλησπέρα, Γιώργη, κύριε Σκηγέρη. Σχεδόν μονοπόλησε τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το αγροτικό, ένα-δύο θέματα ακόμα. Μας απασχόλησαν, αυτό ήταν κύριο μέρος. Λοιπόν, η κυβέρνηση δηλώνει και παραμένει ανοιχτή στο διάλογο. Αλλά είναι και δεδομένα και τα οικονομικά όρια, τα περιθώρια της οικονομίας, όπως αρκετές φορές είχε την ευκαιρία να σημειώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, και μάλιστα χαρακτηριστικά, μακάρι να φύτρωναν τα λεφτά. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει να δώσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Σε ερώτησή μας του Ερτμιους Βέντιο συμφώνησε ότι φαίνεται ήδη από χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι μια κόκκινη γραμμή, ένα αδιαπραγμάτευτο ζήτημα είναι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Αν δεν γινόταν αυτό, είχε την ευκαιρία να υπενθυμίσει ο Παύλος Μαρινάκης, σήμερα δεν θα μιλάγαμε για λιγότερες ή περισσότερες επιδοτήσεις, αλλά ίσως για καθόλου επιδοτήσεις. Ήταν δεδομένο ότι πρέπει να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση για να μπορούν να δίνονται επιδοτήσεις. Από εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά, να συζητηθούν. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, όπως είπαμε, που δεν μπορούν να συζητηθούν, και άλλα τα οποία είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Για παράδειγμα, οι εγγυημένες τιμές που ζητάνε οι αγρότες είναι εκτός ευρωπαϊκών κανόνων. Γι' αυτό άλλωστε δίνονται επιδοτήσεις για να υπάρξει με αυτόν τον τρόπο.
Για να καλυφθεί η διαφορά, ναι.
Ενίσχυση. Έχουμε δώσει λύσεις. Αναζητούμε όσο περισσότερο μπορούμε να δώσουμε. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Βεβαίως είναι και δεδομένο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αύριο το απόγευμα μιλάει στην Ομέλεια για την ψήφιση, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού. Την Τρίτη Τετάρτη φεύγει για τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε σύνοδο κορυφής. Από εκεί και έπειτα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, όχι σε όλους τους αγρότες, και εάν γίνουν συναντήσεις είτε με τον κύριο Χατζηδάκη ή τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, μπορεί να αναζητηθούν τεχνικά ζητήματα. Για παράδειγμα, αυτό που ζητούν Αγγλία, επιστροφή του φόρου κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Στην Αγγλία πάνω, ναι.
Στην Αγγλία πάνω, είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αναζητηθεί. Είναι μια τεχνική συζήτηση. Ο τρόπος δηλαδή που θα υπάρχει. Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης είχε την ευκαιρία να πει ότι εμείς είμαστε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή που έδωσε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, αφορολόγητο κατά κάποιο τρόπο επιστρέφεται ο φόρος στους αγρότες. Και κάλεσε τα άλλα κόμματα, έκανε και επίθεση και στο Πασόκ, το κάλεσε να κοιταχτεί στον καθρέφτη του για διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την ευθύνη της κουμπαριάς. Εμείς δεν τη δεχόμαστε αυτή την ευθύνη, αλλά τώρα στην παγίδα αυτήν έπεσε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε χαρακτηριστικά, ενώ είναι ανοιχτό σε γενικό διάλογο και όχι τοπικό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Φέρνοντας σαν παράδειγμα το γεγονός ότι όπου γίνεται διάλογος, μπορούν να βρεθούν λύσεις.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, διάλογος, νέο κάλεσμα για διάλογο χωρίς τελεσίγραφα είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση στους αγρότες. Νόρια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση λοιπόν εξετάζει τι παραπάνω πλέον μπορεί να δώσει στους αγρότες. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, τώρα Αθανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς σκέφτεται να αντιδράσει η κυβέρνηση και τι σκοπεύει να κάνει για να έρθει το αδιέξοδο. Ρωτήθηκε επίσης και για το αίτημα των αγροτών για την ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Τα μπλόκα της διαμαρτυρίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατραπούν, θα σας έλεγα, σε μπλόκα ταλαιπωρίας. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που θέλουμε να αρρωστικοποιήσουμε, όπως σας είπα, τη δέσμη των μέτρων ενίσχυσης και να δούμε πώς θα υπάρξει, πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες, λέω, άμεσες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, αυτή η διαδικασία και πρόθεση διαλόγου. Εμείς σε αυτή τη διαδικασία επενδύουμε, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και για το διάλογο, αλλά όλες τις δυνατότητες που μας δίνει και ο προϋπολογισμός, αλλά και το πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουμε.
Από την άλλη μεριά, μπήκε χθες ένα αίτημα, το λέω ευθέως, για την μη ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
Αυτό το μέτρο ουσιαστικά αποτελεί και ένα μέτρο το οποίο εξυγχρονίζεται στο πλαίσιο της συνεννόησης που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν στο action plan το οποίο αφορούσε την εξυγίανση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση από αυτό να υποχωρήσει η κυβέρνηση. Και άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι και ορθολογικό ακόμα για τους ίδιους αγρότες.
Λοιπόν, σε περίπου 50 λεπτά από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών. Η αρμόδια συνταχτήρια μας, Δήμητρα Κλιασί, θα μας πει περισσότερα. Τι να περιμένουμε, τι έχουμε να ακούσουμε, τι έχουμε να περιμένουμε από τον κ. Τσιάρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πέραν της εξόφλησης των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, που ούτως ή άλλως έχουν δρομολογηθεί, είναι χρήματα που δικαιούνται αγρότες και εκτινοτρόφοι, έχουν αρχίσει να τα παίρνουν και θα τα λαμβάνουν τέλος του χρόνου και αρχές του επομένου. Το σημείο κλειδί που θα βοηθήσει στην εκτόνωση της κατάστασης, Γρηγόρη, είναι το κόστος παραγωγής για τους αγρότες. Καθώς είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Μιλάμε για το πετρέλαιο, το κόστος του πετρελαίου. Ο ειδικός φόρος που επιστρέφεται αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο δεν τους αρκεί. Η κυβέρνηση έχει κάνει λόγο για επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά το ύψος του πετρελαίου που δικαιούται κάθε καλλιέργεια που κάνει ο αγρότης. Ούτε αυτό τους αρκεί. Στην Αντλία παίζεται τώρα το όλο θέμα. Είναι όμως ένα τεχνικό ζήτημα που θα πρέπει να λυθεί, το θέμα της Αντλίας, για να μην υπάρξει πρόβλημα με το θέμα του λαθρεμπορίου, κάτι που γίνει και στο παρελθόν. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο θα τους καλέσει ο κύριος Τσιάρας να συζητήσουμε με τους αγρότες αναλυτικά. Επίσης, το θέμα του ρεύματος και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Εάν θα υπάρξει επέκταση για τα 9 λεπτά για την κιλοβατόρα που ισχύει τώρα, η αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα που σχετίζεται με το κατά πόσο καλύπτει και τι καλύπτει αποζημιές, ώστε να λαμβάνουν αποζημιώσεις οι αγρότες. Και φυσικά κλείνω με την αναδιανομή των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει υποθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον Υπουργό κονδύλια τα οποία δεν έχουν διατεθεί, δεν θα διατεθούν για χύψη λόγος, όπως έγινε με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανθρώπους που εμπλέκονται στη διαδικασία και δεν θα λάβουν τα χρήματα αυτά. Θα γίνει αναδιανομή στους συνεπείς, στους τίμιους αγρότες που αφορά τις δηλώσεις.
Πολύ ωραία.
Αυτά είναι τα σημεία τα οποία μπορεί ο Υπουργός και η κυβέρνηση να αναλύσει περαιτέρω και να ζητήσει με τους αγρότες. Εκεί πιστεύω ότι θα κινηθεί ο κύριος Τσιάρα.
Περιμένουμε λοιπόν.
Τα έχουν απορριφθεί, όπως το ΠΚΠ το ακούσαμε ήδη. Να δούμε λοιπόν τώρα σε λιγότερο από 45 λεπτά.
Σε 3-4 λεπτά. Βεβαίως.
Ποια θα είναι τα σημεία
τώρα. Δημήτρα, κύριε Αζή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το αγροτικό ζήτημα κυριάρχησε νωρίτερα στις τοποθετήσεις τόσο των υπουργών και των βουλευτών της πλειοψηφίας, όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη Βουλή, όπου για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Ο υπουργός επικρατείας Ακής Κέρτσος άσκησε δειρμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα ιδιότυπο αγροτικό Brexit.
Υπάρχουν πολλές όψεις της Ελλάδας που ακόμη μας πληγώνουν και μας θυμώνουν. Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με αυτές τις συμπεριφορές που προσβάλλουν τόσο τους πολλούς νομοταγείς αγρότες, όσο και κάθε πολίτη. Είμαστε εδώ για να τις αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Οι πελατειακές σχέσεις πληγώνουν την ισονομία και την ισοπολιτεία.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι έχει φάει τα μούτρα της στο αγροτικό ζήτημα.
Οι εικόνες από τη μαζική σύσκεψη των μπλόκων στην νίκαια της Λάρισας βούλωσε πολλά στόματα. Πρώτα απ' όλα τα δικά σας, κύριοι της κυβέρνησης. Τα τελεσίγραφα στους αγρότες τα στείλατε πρώτοι εσείς. μία με τα ΜΑΤ και την καταστολή, μία με τις δικαστικές διώξεις και τα αγροτοδικεία, συνέχεια με την προπαγάνδα περί κοινωνικού αυτοματισμού, φάγατε τα μούτρα σας και θα συνεχίζετε να τα τρώτε. Οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και θέλουν λύσεις τώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και ενώ περιμένουμε, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ στις 3 η ώρα τις δηλώσεις του κ. Τσιάρα, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, εντωμεταξύ αμετακίνητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, οι οποίοι εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα των κινητοποίησεών τους.
Είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού πλέον το μέλλον του πρωτογενή τομέα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τις συγκεκριμένες λύσεις. Και αν ο συγκεκριμένος βγάλει τις λύσεις όλες και αποδεκτεί τα αιτήματά μας, την επόμενη στιγμή έχουν φύγει όλα τα μπλόκα στην Ελλάδα.
Εάν δεν απαντήσει, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε, θα έχουμε και άλλες δράσεις, οι οποίες θα εμφανιστούν στην πορεία και θα αποφασιστούν.
Το μπαλάκι είναι στο χέρι της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε τον κόσμο μαζί μας, τον αγροτικό και κοινοτροφικό κόσμο στα μπλόκα, τον κόσμο και τις κοινωνίες τοπικές και εδώ της Πάτρας μαζί μας.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Λάρισα, στον μπλόκο της Νίκαιας. Εκεί παραμένουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους και προγραμματίζουν μάλιστα συλλαλητήριο έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους δύο συναδέλφους τους που δικάζονται για τα επεισόδια στη Νίκαια. Στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκεται η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωνσταντίνα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα, κυρίες και κύριοι. Διανύουμε ίσως την πιο κρίσιμη εβδομάδα αυτών των αγροτικών κινητοποιήσεων. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 2 εβδομάδες, έχουμε μπει στην τρίτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων και νομίζω μετά και την αποστολή των ειδημάτων των αγροτών χθες με email στον Πρωθυπουργό, αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Και λέω ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Στην ουσία οι αγρότες έχουν δώσει μια άτυπη διορία στον Πρωθυπουργό και, και τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν, προκειμένου να δουν και οι αγρότες το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους και τι στάση θα τηρήσουν. Περιμένουν λοιπόν την απάντηση, συγκεκριμένες απαντήσεις όπως έχουν πει, θεσμοθετημένες απαντήσεις πάνω στα αιτήματά τους, και αν δεν υπάρξει μία σύμπλευση, αν δεν υπάρξει ένας κοινός τόπος συζήτησης, τότε από Τετάρτη θα δούμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Και όταν λέμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα πρέπει να σου πω ότι θα δούμε και κλείσιμο παραδρόμων, καθώς τώρα ναι μεν βρίσκονται πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλά οι παράδρομοι είναι ανοιχτοί και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά δίχως πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα λοιπόν τα βλέμματα στρέφονται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, με τρακτέρ αγρότες αναχώρησαν από τον μπλόκο της Νίκαιας, βρίσκονται εκεί και όπου θα δικαστούν ένας αγρότης και ένας κτηνοτρόφος για τα επεισόδια της πρώτης ημέρας των κινητοποιήσεων στις 30 Νοεμβρίου.
Και εκεί, και εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως τώρα, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν στα δικαστήρια της Λάρισας, εκεί βρίσκεται η Ελπίδα Κουτσογιάννη για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της πόλης, Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω από την είδηση. Αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου του 2026 η δίκη των δύο συλληφθέντων, ενός αγρότη και ενός κτηνοτρόφου, στα επεισόδια της 30ης Νοεμβρίου. Και αναβλήθηκε διότι η έδρα έκρινε ότι θα πρέπει να κληθούν ως μάρτυρες τόσο ο επικεφαλής της επιχείρησης αστυνομικός και οι αστυνομικοί αυτόπτες μάρτυρες, γιατί η κατηγορία είναι σωματική βλάβη, επίθεση κατά υπαλλήλου και αντίσταση κατά της αρχής. Θα πρέπει λοιπόν να κληθούν ως μάρτυρες οι συγκεκριμένοι, διότι η περάσπιση ισχυρίζεται ότι δεν είδε ο αστυνομικός, ο μάρτυρας που κατέθεσε ήδη, που ξεκίνησε δηλαδή, και παραλλήλως προκειμένου να αποφασίσει η έδρα εάν θα προβληθεί το βίντεο που υπάρχει, το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, και αν θα γίνει πραγματογνωμοσύνη η οποία ζητήθηκε από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Οπότε πάμε για τις 14. Η συγκέντρωση τώρα των αγροτών εδώ στην κεντρική πλατεία και των εργαζομένων που ήρθαν για συμπαράσταση είναι σε εξέλιξη. Τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν σήμερα στην κεντρική πλατεία και οι αγρότες θα αναχωρήσουν αύριο, και αύριο το απόγευμα στις 6 θα μεταβούν εκ νέου στην κεντρική πλατεία όπου θα συμμετέχουν στην απεργία.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχουν μπλόκα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά είχαμε ψήφισμα διαμαρτυρίας και λίστα με τα αιτήματά τους που επέδωσαν νωρίτερα στα γραφεία βουλευτών της Θεσσαλονίκης αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον μπλόκο Δερβενίου, δηλώνοντας ότι δεν θα σταματήσουν τις κινητοποίησεις αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Επίσης, στον χώρο των κινητοποίησεων μπαίνουν και άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα οι αγρότες της Ρόδου θα κατέλθουν με τα αγροτικά αυτοκίνητά τους στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε περιφέρεια και δήμο. Υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ με όλα τα σημεία που έχουν στηθεί μπλόκα και είναι σε εξέλιξη κινητοποίησης στο airnews.gr. Τώρα, ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί οι αγρότες ζητούν να μην υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
Δεν είναι ότι δεν θέλουμε εκεί να πάει. Απλά είπαμε. Θα μπορούσε να μείνει ο ΠΚΠ που έχει όλα τα στοιχεία, τα πάντα μέχρι σήμερα και λειτουργήσε εδώ και 15, 20, 30 χρόνια πόσα είναι. Αλλά απλά να υπάρχει διαφάνεια και για να λειτουργήσει ο ΠΚΠ, αν πιάσει τους υπαίτιους που οδήγησαν σε όλη αυτή την καταστροφή και τον ξεφτελισμό της Ελλάδος, τους πιάσει και τους κλείσει φυλακή, ο επόμενος διευθυντής που θα βγει, ο Υπουργός Γεωργίας, αυτά που έκανε δύο υπουργοί, θα σκέπεται ο κάθε διευθυντής για να κάνει ατασταλία που να πατήσει το κουμπί.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά σας. Εσείς δεν θέλετε να γίνονται σωστοί έλεγχοι.
Αν τελικά λειτουργήσει η ΑΔΕ και θα είναι σωστή η λειτουργία που θα λειτουργεί, όλοι θα το χειροκροτήσουμε.
Ωραία.
Αλλά επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη, πάει να ξεφορτωθεί τώρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ κυβέρνηση για να το πάει στην ΑΔΕ. Εκείνη το πονηρό. Για να έχουν πάλι μια μεταβατική πορεία.
Στο σταθμό μας μίλησε εκεί η Διαμάντο Κρητικού, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμιντέου, η οποία ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου κατά τη μέρα Γεωργίου γιατί δεν πάνε αγρότες στο Μαξίμου προκειμένου να θέσουν τα αιτήματά τους στον Πρωθυπουργό.
Προσπαθούμε να βοηθηθεί και η κοινωνία να μην κλείσουν τα ξενοδοχεία ή ό,τι υπάρχει εδώ σε τουρισμό. Προσπαθούμε να φουγκραστούμε όλη την κοινωνία, αλλά ό,τι χρειαστεί να το κάνουμε, κύριε Αδαμόπουλε, θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή, αν δεν έχουμε λύσει.
Και δεν πάτε να συζητήσετε.
Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί?
Είμαστε λίγο τυφλακτικοί. Εν τέλει, επειδή είμαι ρεαλίστρια, λέω πως έτσι θα γίνει. Το ζήτημα είναι το εξής. Ζητώντας ο κύριος Πρωθυπουργός τα αιτήματα που, όπως είπατε, προκύψαν κι άλλα.
Είπατε όμως ότι θα γίνει συνάντηση. Από τι εξαρτάται και πότε, γιατί βρισκόμαστε 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Θεωρώ, κοιτάξτε να δείτε, ο σκοπός είναι να δοθούν λύσεις. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να πει: κοιτάξτε, παιδιά, ζητάτε κόστος παραγωγής για να καλλιεργήσετε, για να ξαναβγείτε να σπείρετε στάρι.
Άρα, ουσιαστικά τι λέτε, δώστε μας κάτι για να έρθουμε στο διάλογο.
Όχι, βάλτε μας μία βάση δεδομένων ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Στοιχίζει τόσο, μπορεί να γίνει.
Έκκληση στους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου απευθύνεται στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Μιλητηρίου Πέλλας, Ιορδάνης Τζότσος.
Όλοι οι αγρότες και όλοι ζητούν λύση των προβλημάτων. Και τη λύση των προβλημάτων θα τη δώσουν οι εκπρόσωποι σε συζήτηση. Πρέπει να πριτανεύσει η λογική, να γίνει διάλογος. Από την ώρα που στείλαν τα αιτήματά τους και όταν στέλνει τα αιτήματα προς ένα άτομο συγκεκριμένο και αυτή την περίπτωση τα έχουν στείλει προς τον Πρωθυπουργό, πρέπει να συζητήσεις.
Ναι, αλλά ζητάνε κάποια εχέγγυα. Σου λέει δώσε μας κάτι για να έρθουμε.
Μα
δείξε
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ότι και η πολιτεία ήδη, όπως και εμείς, κατανοούμε τα δίκαια αιτήματα που έχουν οι αγρότες. Αλλά πρέπει να καθίσεις στο τραπέζι για να βρεις λύση. Αν δεν καθίσεις,
άρα εσείς τους ζητάτε πρώτον καθίσεις στο τραπέζι, δεύτερον σε σχέση με τους δρόμους, κάτι για να καταλάβουμε καλά.
Ασφαλώς, διότι ήδη αρχίζουν οι μετακινήσεις, αρχίζει η μετακίνηση του κόσμου ενώπιση των εορτών.
Στο ίδιο μήκος και ο Αντώνης Ροκάκης, πρόεδρος του Μιλητηρίου Χανίων, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην Κατερίνα Σερέτη.
Δεν είναι λογικό και δεν είναι σωστό να πάμε να πηγαίνουν δηλαδή αγρότες εκβιαστικά. Δεν μπορείς να εκβιάζεις την κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση, έτσι ώστε να πετύχεις το σκοπό. Εμείς ως επιχειρηματίες και εγώ ως εκπρόσωπος στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου των Χανίων αλλά και ως αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος Επιμελητηρίων δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε σε κάποια δίκαια αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο πρέπει οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί, πρέπει να μην βάλουν την κοινωνία απέναντί τους τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο αλλά όσο και σε κοινωνικό. Διότι όλοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι, είτε επιχειρούμε είτε όχι, θέλουμε να πάμε στις δουλειές μας, θέλουμε να πάμε στα σπίτια μας. Δεν γίνεται να γίνει με αυτόν τον τρόπο διάλογος.
Και ενώ οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, κυρίες και κύριοι, η κοινωνία την ίδια ώρα κοινή γνώμη ακούει και βλέπει τις καθημερινές αποκαλύψεις πώς τα κυκλώματα δρούσαν και έκλεβαν δημόσιο χρήμα στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς έπαιρναν επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ για βοσκοτόπια και χωράφια που δεν είχαν καν. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, αναμένονται για κρυβείς κατηγορίες σε βάρος των εμπλοκομένων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
Βαρύτατο είναι το κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι χθες το πρωί οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα, συγκεκριμένα για ένταξη και συγκρότηση εγκληματική οργάνωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αξιόπινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού, άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και φυσικά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Να πούμε ότι εν συνεχεία οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για αύριο. Μια δικασία η οποία θα ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και αργά το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς οι κατηγορούμενοι θα προσέρχονται ενώπιον του Ανακριτή σε ομάδες. Οι 8 συλληφθέντες, να πούμε τώρα, οι 8 άνδρες συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι 8 γυναίκες σε τοπικά αστυνομικά τμήματα, φυσικά μέχρι αύριο το πρωί, όταν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες και μέσω των συνηγόρων τους, αρνούνται την οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την υπόθεση, υποστηρίζουν πως δεν έχουν καμία πράξη, δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση, με το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, βασική κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν. Α, και αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πέσει το καταπέσει το κατηγορητήριο, καθώς πρόκειται για ένα αμυγός οικονομικό έγκλημα. Ωστόσο, φαίνεται πως στην ογκώδη δικογραφία, πέρα από τους 16 συλληφθέντες, περιλαμβάνονται ακόμα 26 πρόσωπα, ενώ από την έρευνα των αρχών, τόσο τον αστυνομικό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όσο φυσικά και των εισαγγελικών αρχών, προκύπτει πως το κύκλωμα δρούσε από το 2019, με τα κέρδη του από την παράνομη δραστηριότητα και τις παράνομες επιδοτήσεις να ξεπερνούν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
Εν τω μεταξύ, το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι συλλήψεις των μελών του στην Κρήτη εξακολουθούν να ανεβάζουν το θερμόμετρο την τέταρτη μέρα της συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή. Πειρά αντάλλαξαν νωρίτερα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Παναγιώτης Δουδονής, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Αναφέρεται το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη συνομιλία του με τον Στρατάκο στη δικογραφία. Αυτό είναι το ερώτημα και στο ερώτημα αυτό δεν λάβαμε απάντηση.
Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Επαναλαμβάνω να ρωτήσετε τον κύριο Ξυλούρη. Ή μπορεί να βάλετε τον κουμπάρο ή να βάλετε...
Παρακαλώ, σας ακούσαμε κύριε Δοντονή.
Τον κουμπάρο του κυρίου Ανδρουλάκη να ρωτήσει τον κύριο Ξυλούρη. Γιατί όταν αυτή η κυβέρνηση είπε από την αρχή ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διακομματικό και διαχρονικό, μας κουνούσατε το δάχτυλο.
Πειρά κατά της κυβέρνησης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χίτα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
Είχατε ένα brand affair με ταξί δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι εμπλέκονται με διαφόρους κουμπάρους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Φραπέδες, τζίτζιδες, εμερτζίδες, όλοι δικές σας ήταν αυτοί.
Και ξέρετε γιατί έρχεστε όλοι εσείς αυτή τη βδομάδα που είστε στο μαξί μου και γύρω από τον Πρωθυπουργό? Για να προσπαθήσετε να μην έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, τώρα, καθώς το πένθος έχει βυθιστεί η Αυστραλία μετά την επίθεση δύο ενόπλων πατέρα και γιού κατά Εβραίων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης θρησκευτικής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ. Οι Έλληνες αυτόπτες μάρτυρες της αιματηρής επίθεσης του Σίδνεϊ περιέγραψαν στην τηλεόραση του Earth News τον τρόμο που βίωσαν. Για να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
Και είπε κάποιος έχει ένα gun και the shooting, the killing people. Και έχω ακούσει όλα αυτά εδώ στο σπίτι μου, έχω ακούσει το bang bang.
Ακούσατε τους πυροβολισμούς?
Δεν έχω ακούσει όλα. Like I was there within 5 minutes και τι είδα, ήταν χάρια. Είδα ένα παιδί, είδα ένα rabbi κάτω, είδα ένα γιαγιά. Δεν ήταν καλά, ήταν χαμός. Κόσμο, τύπου screaming, κλάματα, είτε ναι, κάτι άλλο.
Είναι συγκλονιστικά αυτά τα γεγονότα, γιατί και εμείς ως πολίτες είμαστε πολύ κοντά στις γιορτές και κάτι τέτοιο να συμβαίνει κάνει κάθε οικογένεια, κάθε γονέα να νιώθει φόβο για τα παιδιά, για το πώς θα βγεις, πώς θα κάνεις τα ψώνια σου κτλ.
Λοιπόν, πάμε στην Αυστραλία και στον ανταποκριτή μας, τον Αλέκο Μάρκελ, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέκο, βρίσκεσαι στον τόπο της τραγωδίας.
Ακριβώς, στην Bondi Beach, στο σημείο που πριν από 30 ώρες εκτελήθηκε μια πολύ ασυνήθιστη, διαφορετική και τραγική κατάσταση εδώ στην Αυστραλία. Στο Bondi Beach, λοιπόν, όπου πραγματικά πλέον η πασίγνωστη αυτή η διάσημη παραλία δεν θυμίζει τίποτα σε σχέση με προχθές. Θα μπορούσε να πει κανείς το φάντασμα του μύθου αυτής της παραλίας, καθώς πλέον συνδέεται με το φόβο, με την αποξένωση, με την απειλή και όχι με την αγάπη για τη φύση, για την ομορφιά του τόπου και για την ευτυχία των ανθρώπων. Σε επίπεδο ειδησιογραφίας, οι έρευνες συνεχίζονται τη βάση των στοιχείων που υπάρχουν για τους δύο δράστες, τον πατέρα και τον γιο. Και έχει πλέον εκτιμηθεί αρκετά ότι υπήρχαν ενδείξεις στις υπηρεσίες πληροφοριών της Αυστραλίας ότι υπήρχε συσχέτιση του γιου με τις δραστηριότητες ομάδων όπως ο ISIS και άλλων Ισλαμιστικών ακραίων οργανώσεων. Αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά σοβαρά υπόψη από τις υπηρεσίες ασφαλείας και η έρευνα είναι σε εξέλιξη για τις ευθύνες.
Αλέκο Μάρκελ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στην Αυστραλία. Βάζουμε μια τελεία, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία στην Αυστραλία. Να έρθουμε στα δικά μας για το αιματηρό επεισόδιο που λέγαμε στην αρχή, με μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη. Η Χριστιανά Μανιάτη, η ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε πληροφορίες ότι έχει τραυματιστεί μια 14χρονη. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας, το οποίο διερευνούν οι αρμόδιες αρχές από την πρώτη στιγμή. Το περιστατικό εκτελήχθηκε με το σχολείο σε πλήρη λειτουργία μπροστά σε εκπαιδευτικούς αλλά και συμμαθητές των κοριτσιών. Η φερόμενη ζωράστιδα είναι 16 ετών, ενώ το θύμα 14χρονη, η οποία υπέστη εκδορές και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Το μαχαίρι εντοπίστηκε, ενώ τα 16χρονη ακινητοποίησαν μαθητές και καθηγητές πριν η κατάσταση πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν.
Ναι.
Η σύλληψη των εκπαιδευτικών και το σχολείο, όπως είναι αναμενόμενο, για αρκετή ώρα βρέθηκε σε κατάσταση αναστάτωσης, με γονείς και εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να διασφαλίσουν την ηρεμία των μαθητών.
Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να μας ενημερώσεις. Να επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο λουτρό αίματος εντωμεταξύ, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Συγκλονιστική μαρτυρία από την Έλενα Ματσούκα, είναι δασκάλα που ζει μόνιμα στο Σίδνεϊ και η οποία μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Σε μια από τις πιο όμορφες πραγματικά παραλίες παγκοσμίως αναγνωρισμένη, που περίπου ήταν γύρω στα 1.500 με 2.000 άτομα, ανυποψίαστοι άνθρωποι, οι οποίοι πήγαν από το πρωί, άλλοι από το μεσημέρι. Ξαφνικά οι περιγραφές που έχουμε, γιατί μένουμε και εμείς πολύ κοντά, αλλά έχω και φίλους που είναι ακριβώς στο σημείο εκείνο. Μάλιστα. Που μου περιέγραψαν τις σκηνές της φρίκης, ήταν ότι οι άνθρωποι ακούσανε τους κρότους, γιατί μέσα σε 9-10 λεπτά δεν σταμάτησαν οι πυροβολισμοί. Στην αρχή, ανυποψίαστοι, και ξέρετε στην ηρεμία του ήλιου και της θάλασσας, θεωρούσαν ότι ήταν πυροτεχνήματα. Αυτό που έγινε ήταν ένα πάγωμα, ένα μούδιασμα. Όσοι βρέθηκαν εκεί και αργότερα είδαν ή έμαθαν τις σκληρές εικόνες, πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Εικόνες που δεν τις έχει συνηθίσει η Αυστραλία, μια χώρα που σέβεται, όπως σας είπα, τα πάντα. Και όμως αυτές οι εικόνες ήταν αρκετές για να ξυπνήσουμε σήμερα όλοι με μια σκέψη, το πώς και τα γιατί έχουν κολλήσει στο μυαλό όλων μας.
Αυτά λοιπόν έχουν κολλήσει τα ερωτήματα στο μυαλό όλων και ψάχνουν απαντήσεις. Πάμε στην Ενδοσύνταξη της Αμέσου και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πεις περισσότερα, Έλενα, για την ταυτότητα των δραστών αλλά και τους ανθρώπους του ανθρώπου που έσωσε τις ζωές. Να μας περιγράψει λίγο το προφίλ των τριών αυτών ατόμων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής για τους δύο δράστες, σύμφωνα με τις Αυστραλινές Αρχές αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, είναι ότι πρόκειται για τον Σαχίτ Κραμ, 50 ετών, και τον Ναβίτ Κραμ, 24 ετών, πατέρας και γιος. Mm-hmm. Ο πατέρας είχε φοιτητική βίζα, είχε έρθει στην Αυστραλία το 1998 και η βίζα αυτή ανανεωνόταν μέσα στα χρόνια, ενώ 24χρονος είναι πολίτης Αυστραλίας. Το 2019 ο 24χρονος είχε ερευνηθεί από τις Αυστραλιανές Αρχές για επαφές του με το Ισλαμικό κράτος, όμως είχε θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για την Αυστραλία και γι' αυτό τώρα υπάρχουν ερωτήματα. Ο πατέρας του είχε νόμιμη άδεια για 6 όπλα και αυτό αποτελεί ένα ερώτημα, πώς επετράπησε αυτόν να έχει νόμιμα αυτά τα όπλα όταν ο γιος του είχε ερευνηθεί για επαφές με το Ισλαμικό κράτος, με τον ISIS. Τώρα, σύμφωνα με το Nine News, το αυστραλιανό δίκτυο, οι δύο δράστες είχαν νοικιάσει Airbnb, από όπου και ξεκίνησαν, δίνησαν μια απόσταση 40 λεπτών μέχρι την παραλία Bondi, όπου έκαναν και την επίθεση. Αυτό το σπίτι ερευνάται, όπως και το οικογενειακό σπίτι του στο Sydney, και επίσης, σύμφωνα με το ABC, το άλλο αυστραλιανό δίκτυο, οι δυο τους είχαν ταξιδέψει και είχαν μείνει για ένα μήνα στις Φιλιππίνες, ένα κέντρο εξτρεμιστικής δράσης πυρήνων, σύμφωνα με τους Αυστραλούς, όπου δεν αποκλείεται εκεί να έλαβαν και κάποια μορφή εκπαίδευσης. Μέσα στο αυτοκίνητό τους, να πούμε ότι βρέθηκαν δύο σημαίες του Ισλαμικού κράτους, αυτό όμως δεν το έχουν επιβεβαιώσει, το έχουν διαψεύσει οι αρχές της Αυστραλίας. Όσον αφορά τώρα τον ήρωα, θα λέγαμε.
Το πρόσωπο της ημέρας και για πολύ καιρό μάλιστα ήταν το πρόσωπο της ημέρας στην Αυστραλία.
Παγκόσμια θα έλεγα, Γρηγόρη, όχι μόνο στην Αυστραλία.
Σωστό.
Ο Αχμέντ Αλ Αχμέντ λοιπόν είναι ένας Σύριος ο οποίος διαμένει εδώ και 20 χρόνια στην Αυστραλία. Ο Ποροπόλης περνούσε από το σημείο της επίθεσης και επέλεξε να επιτεθεί σε έναν από τους δύο δράστες για να τον σταματήσει. Στον 50χρονο το οπτικό υλικό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Σύμφωνα με τις αρχές όντως έσωσε ζωές, γιατί αφόπλησε το δράστη και έκανε νόημα στους αστυνομικούς να τον σταματήσουν. Ο ίδιος δέχτηκε πυρά και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο χέρι του, υποβάλλεται σε επεμβάσεις. Δήλωση για τον Αχμέντ Αλ Αχμέντ έκανε όχι μόνο ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, αλλά ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, τεράστια ποσότητα κοκαίνης. Πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα και αυτό από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται. Μια τεράστια ποσότητα κοκαίνης λοιπόν εντοπίστηκε σε σκάφος που έπλεε ανοιχτά της Γαλλίας και είχε αποπλέψει από τη Λατινική Αμερική. Μετά από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, σε συνεργασία με τις Αμερικανικές Αρχές, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα. Ο αστυνομικός συντάκτης Γιώργος Γεραφέντης θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα κύκλωμα του οποίου ο φερόμενος αρχηγός είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών αρχών. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Μέρη Γρηγόρη και ο Έλληνας επιχειρηματίας έδινε το παρόν κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς ήταν έξω με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση όπου είχαν εντοπιστεί 5,5 τόνοι κοκαίνης στο πλοίο Αφρικα 1 το 2004. Ο επιχειρηματίας κινούσε και πάλι τα νήματα της εγκληματικής ομάδας με σκοπό να μεταφέρει από χώρα της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εδώ και ένα χρόνο η δίωξη ναρκωτικών του ελληνικού FBI, το τμήμα δίωξη ναρκωτικών του ΣΔΟΕ και το λιμενικό σώμα σε συνεργασία με την Αμερικανική δίωξη ναρκωτικών παρακολουθούσαν τις κινήσεις των μελών του κυκλώματος. Διαπίστωσαν ότι στο πλοίο του επιχειρηματία γίνονταν μεσοπέλαγα η μεταφόρτωση των ναρκωτικών από άλλο πλοίο. Όταν ξεκίνησε το ταξίδι για την Ευρώπη, ενημερώθηκαν οι γαλλικές αρχές. Το καράβι ακινητοποιήθηκε ανοιχτά της γαλλικής Γουιάνας. Σε μια πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως το πλοίο μεταφέρει κοντά στους 5 τόνους κοκαίνης, αλλά η καταμέτρηση της ποσότητας θα γίνει όταν δέσει σε γαλλικό λιμάνι. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 10 άτομα, 5 άτομα μέλη του πληρώματος, 4 Έλληνες και ένας Βουλγαρός Ουκρανικό διαβατήριο και άλλα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, την Κατερίνη, την Θήβα και την Αθήνα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 80χρονος, ο οποίος φέρεται ότι είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση, ο επιχειρηματίας και οι 4 Έλληνες συνεργοί του αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Πειραιά.
Γιώργο Γεραφέντη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο οικονομικό δελτίο τώρα να περάσουμε, καθώς πρόορη εξόφληση ευρωπαϊκών δανείων του πρώτου μνημονίου ύψους 5,287 δισεκατομμύρια ευρώ προχώρησε σήμερα λοιπόν στην κίνηση αυτή το ελληνικό δημόσιο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, και κύριος Κώστα θα μας εξηγήσει τι σημαίνει η κίνηση αυτή από το ελληνικό δημόσιο.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους αγροτές μας. Καταρχάς να πούμε ότι η πρόορη εξόφληση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του ESM και του EFSF. Mm-hmm. Πρέπει να ανάψει και το πράσινο φως από
οι δύο αρμόδιοι οργανισμοί, βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς. 5,2 δισεκατομμύρια λοιπόν εξοφλήθηκαν πρόωρα. Πρόκειται για χρήματα, για δάνεια μάλλον, της πρώτης χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας από τους Ευρωπαίους, με λίγα λόγια του πρώτου μνημονίου, τα οποία είχαν κειμενόμενο επιτόκιο και έλυγαν στα έτη 2033-2041. Η χώρα λοιπόν εξοφλεί πρόωρα αυτά τα δάνεια, αφού έχει τη δυνατότητα, διαθέτει ένα μαξιλάρι περίπου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους. Μέχρι το τέλος δεκαετίας θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ, να πούμε εδώ, Γρηγόρη. Εξοικονόμηση φυσικά δαπανών για τόκους. Θα πλήρωνε, εάν δεν προεξοφλούσε πρόωρα αυτά τα χρήματα, 1,6 δις. Σε βάθος χρόνου, άρα λοιπόν αυτά εξοικονομούνται, και φυσικά για να δανείζεται φτηνότερα. Δανειζόμαστε φτηνότερα πλέον ως χώρα και από την Ιταλία και από την Γαλλία. Μεγάλες οικονομίες. Να πω επίσης, Γρηγόρη, ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων μια δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, μέχρι και το 2031, ούτως ώστε το δημόσιο χρέος να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος, όσο και ως ποσοστό. Τώρα να πω και κάτι τελευταίο.
Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι.
Ναι, θα πάρουν σειρά λοιπόν τα επόμενα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι 141,8 δισεκατομμύρια, λίγουν το 2070 και θα αρχίσει και εκεί η πρόορη αποπληρωμή. Γρήγορα.
Ωραία, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, για τέταρτη μέρα, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί του προϋπολογισμού, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ, να θυμίσουμε, με την τελική ονομαστική ψηφοφορία. Πάμε στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα και τις σχετικές δηλώσεις που έγιναν, Αντρέα, που και σήμερα κυριάρχησε το αγροτικό ζήτημα στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, το αγροτικό ζήτημα, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τις ενεξελίξεις αγροτικές κινητοποιήσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ενδιαφέρον και οι τοποθετήσεις άλλων υπουργών, δηλαδή όπως του κ. Νίκου Βέμπια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μίλησε πριν από λίγα λεπτά και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι μέχρι τις 8 Ιανουαρίου θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Και όπως μάλιστα τόνισε με έμφαση, τα αναβρομικά, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι αυξήσεις, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα βοηθούν αναβρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025 και ας ψηφιστεί το νομοσχέδιο στις 8 Ιανουαρίου. Επίσης, σημείωσε ότι θα μειωθεί το καλάθι όσον αφορά το κόστος των προϊόντων για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, και έστειλε το δικό του μήνυμα, θα έλεγα, το πολιτικό μήνυμα, ότι δεν νοείται δημοκρατία χωρίς τη μεσαία τάξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επισήμανε ότι η χώρα μας πρέπει να θωρακιστεί, και αυτό απέναντι σε κάθε δημοτική απειλή, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της αυτή την απειλή. Να σημειώσουμε ότι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σε λίγη ώρα τόσο του Υπουργού Μετανάστευσης του κ. Πλεύρη, όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και οι συνεργασίες θα συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ, και αύριο θα έχουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία που ενέχει και το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Γρήγορη.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να θυμίσουμε ότι σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο 3η ΑΔΔΗ με αιχμή το νέο προϋπολογισμό. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα. Από τα σωματεία πάντως των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, για το αν και με ποιο τρόπο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην αυριανή απεργία. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στο Βερολίνο. Εκεί συνεχίζονται σήμερα οι έντονες διπλωματικές διεργασίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντάται με τους Αμερικανούς αλλά και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Στίβ Βίτκοφ χαρακτήρισε επικοδομητικές χθεσινές επαφές με τον Ουκρανό πρόεδρο. Ωστόσο, το εδαφικό παραμένει ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι περιμένουν σήμερα τις συνομιλίες, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εκείνο που περιμένουμε στην καλύτερη περίπτωση είναι να υπάρξει μια γεφύρωση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους αφενός και τους Αμερικανούς αφετέρους, τους απεσταλμένους του πρόεδρου Τραμπ αφετέρου, που είναι ο Βίτκοφ, όπως είπες, και ο γαμπρός του, ο Κούσνερ. Υπήρξαν ήδη από χθες οι πρώτες επαφές. 5 ώρες κράτησε χθες η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ. Και βεβαίως από την γερμανική πλευρά χαρακτηρίζονται αυτές οι επαφές ουσιαστικές, σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Είναι, λέει, οι σημαντικότερες και ουσιαστικότερες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Στην ουσία το ζητούμενο θα είναι μια κατάπαυση του πυρός, αλλά οι διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμα μεταξύ των Ευρωπαίων και Ουκρανών αφενός και Αμερικανών αφετέρου, που στην ουσία απηχούν τις θέσεις του Κρεμλίνου και του Πούτιν, είναι μεγάλες. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι έτσι κι αλλιώς οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ζητούν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας να είναι με συμμετοχή των Αμερικανών. Ταυτόχρονα απορρίπτουν εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Ρωσία στο Ντόμπας και περιλαμβάνονταν στο πρώτο σχέδιο των Αμερικανών, εκείνο το περιβόητο σχέδιο των 28 σημείων. Είναι περισσότερες από τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στον πόλεμο. Mm-hmm. Μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη όμως. Mm-hmm. Είχαμε ήδη πριν ξεκινήσει αυτός ο μαραθώνιος διπλωματικός στο Βερολίνο. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι φεύγοντας από το Κίεβο, είπε ότι η Ουκρανία εγκαταλείπει τη στόχευσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Ουκρανία θα λάβει ολοκληρωμένες εγγύσεις mm-hmm. ασφαλείας έναντι μιας ακόμη ρωσικής
σημαντικό εισβολής. Αυτό το σημείο που ανέφερες. Πολύ
βεβαίως,
σημαντικό.
Διότι είναι ένας από τους βασικούς όρους που θέτει το Κρεμλίνο και ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου και για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Βεβαίως, το θέμα αυτό αναβαθμίζει το θέμα των εγγυήσεων που ζητάει η Ουκρανία, διότι χωρίς τις εγγυήσεις θα είναι έρμεο στις διαθέσεις και σε μια ενδεχόμενη μια νέα επίθεση του Πούτιν.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, πάμε στις Βρυξέλλες. Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα είναι το κυρίαρχο θέμα στην Ευρωπαϊκή Συνόδο Κορυφής αυτήν την εβδομάδα στην Βελγική Πρωτεύουσα, την ώρα που η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα κατέθεσε αγωγή ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Έλενα Αποστολίδη, ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, θα μας πει τα περισσότερα στοιχεία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Και ενώ θα μπορούσαμε να πούμε, Γρηγόρη, ότι απομακρύνεται το σενάριο όλο ένα και περισσότερο της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, μετά και την επιστολή που απέστειλαν 5 χώρες, Ιταλία, Βουλγαρία, Μάλτα και Βέλγιο, ζητώντας από την Επιτροπή να προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι παραμένει στο τραπέζι η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι το οποίο το θέτει και η Γερμανία εν τόνους, καθώς θεωρούν ότι το διαφορετικό σενάριο, ένα ευρωπαϊκό δάνειο, όπως είναι το δεύτερο σενάριο, το πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, βρίσκει αντίθετες πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Γερμανία, που θεωρούν ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να πληρώσουν για αυτό το δάνειο. Είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα και θα συζητηθεί, όπως είπες και εσύ, στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Κάγια Κάλα, στην επικεφαλή τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, να δηλώνει ότι το θέμα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Και μάλιστα η ίδια απέκλεισε το γεγονός της απόφασης αυτής που μπορεί να γίνει, να ληφθεί η απόφαση αυτή με ειδική πλειοψηφία, αλλά όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν τίθεται θέμα να γίνει αυτή η απόφαση χωρίς το Βέλγιο. Ενώ να σου πω ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες προστίθεται και ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο Φίτσο, ο οποίος δήλωσε ότι απάντησε ουσιαστικά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα φύγουν από το τραπέζι εάν δεν βρεθεί μια λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι για πρώτη φορά το Σύνοδο Κορυφής θα κρατήσει 2 ημέρες. Με τον Φίτσο, λοιπόν, τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας, να δηλώνει ότι δεν θα συμφωνήσει σε τίποτα που αφορά την Ουκρανία, ακόμα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και αν χρειαστεί να μείνει στις Βρυξέλλες μέχρι την πρωτοχρονιά.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πάμε να δούμε τι νεότερο έχουμε αναφορικά με τη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα που μας έχει συγκλονίσει όλους, καθώς στην ανακρίτρια οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται ως ηθικοί ευθυγοί για το διπλό φονικό, καθώς ξετυλίγεται πλέον το κουβάρι της υπόθεσης. Ο Κώστας Γασούλης θα μας πει περισσότερα για το πώς οδηγήθηκαν αρχές αυτές τις συλλήψεις. Κώστα.
Γρηγόρη, σε τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει αυτή η πολύκρατη υπόθεση με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων που κατηγορούνται ως ηθική αυτούργοι της διπλής δολοφονίας. Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς και τον επιστήδιο φίλο του, τον επιχειρηματία από την Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανακρίτρια του πρωτοδικείου Καλαμάτα εδώ και δύο μήνες συνέλεξε στοιχεία με αποδιασταυρώσεις πακιστανικών τηλεφώνων, από αναλύσεις που πήρε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων προσώπων αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και από τις καταθέσεις που λάμβανε συνεχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα η ίδια που την έκανα να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να φτάσει τα συγκεκριμένα εντάλματα που άσκησε τα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Ωστόσο, οι δύο κατηγορούμενοι, να σου πω ότι ο πρώτος πέρασε λίγο μετά τις 10 την πόρτα του γραφείου του και παρέμεινε εκεί για περίπου 4 ώρες. Ο δεύτερος πέρασε πριν λίγα λεπτά και αναμένεται να ξεκινήσει η απολογία του σε λίγη ώρα από τώρα. Εμένουν στην αυθότητά του, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εμπλοκής τους. Ωστόσο, όταν ολοκληρωθεί και η απολογία, θέλω να σου πω, του δεύτερου, τότε θα βρεθούν στο γραφείο της Αγγελέως, όπου αποκοινούμε την ανακρίτρια, θα αποφασίσουν για τιμή για την προσωρινή ή όχι κράτησή τους. Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει, έχει συνεχιστεί ανατροπές. Υπάρχει ένα πρόσωπο που καταζητείται ακόμα, πρόκειται για ένα συνέδριο που το αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού. Ενώ έχουμε αλλαγή στα δεδομένα και για τους 22χρονους που έχουν ήδη κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι, καθώς φαίνεται ο ρόλος του φυσικού αυτούργου να αποδίδεται πλέον σε αυτόν που αρχικά είχε εμφανιστεί ως συνεργός σε αυτή την υπόθεση.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει και σήμερα. Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα Λιβύου, στην Έλενα Λιβύου, στην αίθουσα Σύνταξης, για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας, Έλενα, από το Παρίσι, εκεί όπου είναι κλειστό σήμερα το Μουσείο του Λούβρου λόγω απεργίας των εργαζομένων. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι σε αυτό το διάσημο μουσείο, Έλενα?
Ναι, ζητούν καλύτερες υποδομές στο μουσείο μετά και από τα πόσα έγιναν και από τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο, αλλά και από το γεγονός ότι πλημμύρισε μια αίθουσα με αιγυπτιακά έγγραφα και κοιμήλια. Ζητούν επίσης να υπάρξουν προσλήψεις, αύξηση των υπαλλήλων, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια ιστορική, θα λέγαμε, απεργιακή κινητοποίηση, καθώς πρώτη φορά γίνεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Και να πούμε επίσης ότι οι εργαζόμενοι αποφάσισαν πριν από λίγη ώρα να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κλειστό το μουσείο. Αύριο, τις Τρίτες δηλαδή, είναι κλειστό το Λούβρο, ενώ θα συνεδριάσουν πάλι τα συνδικάτα των εργαζομένων την Τετάρτη το πρωί για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
Μάλιστα. Δούμε λοιπόν από το Παρίσι να φύγουμε και να πάμε στη Χιλή. Εκεί εξελέγει πρόεδρος θαυμαστής του δικτάτορα Πινοσέτ, Έλενα.
Χωσέ Αντώνιο Κόστ, λοιπόν, έχει δηλώσει θαυμαστής του Αγκούστο Πινοσέτ και είναι η πρώτη φορά μετά το 1990 και το τέλος της δικτατορίας στην Χιλή που ένας τόσο υπερσυντηρητικός πρόεδρος εκλέγεται στη χώρα. Ο ίδιος έχει μια ιδιαίτερα μεγάλη αντιμεταναστευτική ατζέντα. Προεκλογικά είπε ότι θέλει να απελάσει 300.000 παράνομους μετανάστες στην Χιλή. Ωστόσο, στην ομιλία του μετά την εκλογή του με 58% έναντι του αριστερού αντιπάλου του, δήλωσε ότι θέλει να εργαστεί για όλους τους πολίτες της χώρας.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια ώρα αρχές άφησαν ελεύθερο ένα άτομο που ανέκριναν για την επίθεση στο πανεπιστήμιο του Rhode Island, Έλενα Λεβίζου.
Από την οποία σκοτώθηκαν 2 φοιτητές και τραυματίστηκαν άλλοι 9. Είναι μια πραγματικά ανατροπή, καθώς οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ανέκριναν ένα άτομο ενδιαφέροντος. Κατόπιν όμως ανακοίνωσαν ότι αυτό το άτομο αφέθηκε ελεύθερο καθώς δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία και οι αρχές τώρα ζητούν και από τους πολίτες, αν έχουν κάποιο στοιχείο, να το δώσουν στις αρχές.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκαρισμένο εντωμεταξύ το Χόλιγκουντ, για να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγου του Μισελ Σίνγκερ. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους από την κόρη τους, ενώ στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται ο ένας γιος της οικογένειας. Περισσότερα να ακούσουμε στο θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Σοκ και θλίψη στο Χόλιγουντ, καθώς ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισελ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Το ζευγάρι εντόπισε η κόρη τους, η οποία ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως διπλή ανθρωποκτονία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημος ύποπτος, αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο γιος της οικογένειας, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με ναρκωτικές ουσίες και είχε ζήσει για χρόνια ως άστεγος. Η αστυνομία πάντως δηλώνει ότι κανείς δεν έχει συλληφθεί και ότι συνεχίζονται οι καταθέσεις μελών της οικογένειας και προσώπων του στενού περιβάλλοντος. Η πολυτελής έπαυλη του ζευγαριού στο Μπρέτγουτ παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι αρχές περιμένουν ένταλμα για να συνεχίσουν την έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, κάνοντας λόγο για τραγική απώλεια για την πόλη και για τον αμερικανικό πολιτισμό. Ο Ρομ Ράινερ υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου, από το Στάσου Πλάιμου και το Μίζερι μέχρι το εμβληματικό Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Οι ταινίες του σημάδεψαν ολόκληρες γενιές θεατών. Παράλληλα, είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση. Η είδηση του θανάτου του ζευγαριού έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς φίλους και συνεργάτες να επισκέπτονται το σπίτι για να αποτίσουν φόρο τιμής, ενώ συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλε πλήθος πολιτικών προσώπων, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.
Επιστροφή στα δικά μας, με μια είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζεται σήμερα η αγόρευση της εισαγγελίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Ντίνα Τσουκαλά?
Ναι, σας ακούω.
Σας ακούμε τώρα πολύ καλά, Ντίνα.
Ο τρόπος με τον οποίο η Χρυσή Αυγή οργάνωνε τις επιθέσεις της, δεκάδες εγκληματικές ενέργειες, αναπτύχθηκε από την εισαγγελέα της έδρας, την κυρία Στεφανάτου, στη δεύτερη μέρα της αγόρευσής της. Η εισαγγελική λειτουργός είπε ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, οι ενέργειές της είχαν κοινά χαρακτηριστικά, ένα μόντους οπεράντι όπως ανέφερε, που ήταν η ανάδειξη της βίας. Αυτό έδινε, ήταν η δύναμη της Χρυσής Αυγής, γι' αυτό το αναδείκνυε, ήθελα να φαίνεται, δεν ήθελα να κρύβεται. Όπως χαρακτηριστικά είπε, το φυλετικό μίσος και το ρατσιστικό ιδεολογικό υπόβαθρο κινούσαν, παρότριναν τους κατηγορουμένους στη διάπραξη των εγκληματικών ενεργειών, ενώ επίσης οι κατηγορούμενοι ήταν αυτοί που επιβραβεύονταν αν έδειχναν, αν ασκούσαν βία. Και γι' αυτό και ο Γιώργος Ιπακιάς, όπως είπε, στη συνέχεια έγινε δολοφόνος του Παύλου Φίσα.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογία μετά τα χθεσινά παιχνίδια. Καλό μεσημέρι.
Καλό στο ποδόσφαιρο, στη Super League. Ναι, βεβαίως, στη Super League 14η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε απρόσμενη ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-0. Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς γκολ έπειτα από 36 συνεχόμενους αγώνες στο πρωτάθλημα, στο 0-0 με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ με εντυπωσιακή εμφάνιση. Πέρασε με 5-0 από το Αγρίνιο απέναντι στο Πανετολικό, που αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι έφτασε στον ένα βαθμό τον Ολυμπιακό. 35 Ολυμπιακός, η ΑΕΚ 34, ο ΠΑΟΚ 32 με την ήττα που υπέστη. Ο Λεβαδιακός ακόμη μία νίκη, 3-0 νίκησε τη Λάρισα το Σάββατο, έφτασε στους 25 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, επιβλήθηκε του Γόλου που τον έπιασε στην πέμπτη θέση με 22 βαθμούς. Ο Άρης στους 17, η Κηφισιά 17, και μια και τους είπαμε όλους, να ολοκληρώσουμε. Πανετολικός 15, Αστέρας 13, Ατρόμητος 12, Όφη 12, ΑΕΚ 8 και Πασεραϊκός 5 βαθμούς.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα ο γενικά έθρος ο καιρός και εδώ θα αναπτυχθούν κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι δεν θα ξεπερνούν στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ίδια επίπεδα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 17-18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 14-15 βαθμούς. Θα υπάρχει βέβαια ψύχρα νωρίς το πρωί και το βράδυ σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Στη Βόρεια Ελλάδα και κάτω από το 0, μείον 2, μείον 3 βαθμούς σε κάποιες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Την Τετάρτη ο καιρός παραμένει με λίγα σύννεφα, πολλές ώρες ηλιοφάνειας και έτσι θα κυλήσουν όλες οι μέρες μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα και λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάνει το μεσημέρι στους 18 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 15 βαθμούς. Στα νότια τμήματα, στο νότιο Αιγαίο, σε Κρήτη που δεκάνησε το θερμόμετρο στους 19 με 20 βαθμούς. Οι πρώτες βροχές αυτής της εβδομάδας θα σημειωθούν αργά το βράδυ του Σαββάτου στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας. Την Κυριακή θα βρέξει αρκετές περιοχές, πιθανόν και στην Αττική. Με νοτιάδες όμως ένα σύστημα θα δώσει βροχερό καιρό από την Κυριακή και μετά σε περιοχές κυρίως της κεντρικής και νότιας χώρας. Με νοτιάδες όμως και τη θερμοκρασία να μην υποχωρεί ιδιαίτερα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Κατσαρός. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.